Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հանրապետականը դեմ չէ ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները ծավալել Հայազգային կոնգրեսի առաջարկած ձևաչափում իշխանության, քաղաքացիական հասարակության և խորհրդարանական ընդդիմության հավասար մասնակցությամբ։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականում այսօր շարունակվում էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ադրբեջանը պատրաստ է վճարել ռուսական զենքի դիմաց, պարզապես այդ զինամթերքը պետք է համապատասխանի Բաքվի պահանջած չափանիշներին, հայտարարում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպաշիկը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում առաջիկա կրոնական տոների հանգամանքը հաշվի առնելով զերծ մնալ հրադադարի խախտումներից։ Կասպաշիկը մասնավորապես վկայակոչում է Սուրբ Զատիկի և Նովրուզ Բայրամի տոները։ Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդները միգրանտների հարցով համաձայնություն են կնքել։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հորդորել է, որ 28 անդամ երկրների ղեկավարները Թուրքիայից ակնկալիքների վերաբերյալ փաստաթուղթը հաստատեն առանց փոփոխությունների։ BBC-ն քիչ առաջ փոխանցեց, Դոնալդ Տուսկը հայտարել է, որ փաստաթուղթն իրավական ուժ է ստանալու մարտի 20-ից։ Բրյուսելում քննարկում են նաև Լիբիայում քաղաքական քաոսին վերջ դնելու հնարավորության հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Ղրիմ, Պուտինն ուղղաթիռից դիտել է Կերչի թերակղզու կամրջի շինարարությունը, ապա շփվել շինարարների հետ։ Թուրքիայի Մարդին քաղաքում ոստիկանության հատուկ գործողության հետևանքով հայտնաբերվել է պայթուցիկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ շուրջ 3 տոննա ամոնիակի նիտրատ։ Հատուկ գործողությունը տեղի է ունեցել Անկարայում մարտի 13-ի ահաբեկչությունից հետո հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգները Հյուսիսային Կորեային հորդորել է չսրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Փենյանը հերթական բալիստիկ հրթիռներն է արձակել, որի կապակցությամբ դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ճապոնիայի վարչապետ Սինձո Աբեն, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեայի հետ բանակցում է պատասխան տալու հարցով։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը ջրցանի և արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ցրել է 3 օր առաջ սկսված հակակառավարական ցույցերը։ Քաղաքացիները պահանջում էին հրաժարվել նախկին նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվային նախարարի պաշտոն վստահելու որոշումից, քանի որ այդպիսով նա կարող է խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցագործության առնչություն ունենալու մեջ։ Եվրամիության անդամ 28 երկրների արտգործնախարարները և Եվրամիության արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին վերահաստատում են դիրքորոշում ապագայում ևս Ղրիմի բռնակցման համար պատասխանատուների նկատմամբ պատժամիջոցների պահպանման և ՄԱԿ-ին նույնպես նման գործողությունների մղելու հարցում։ Ղրիմի բռնակցման երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ Բրյուսելը դատապարտում է միջազգային իրավունքի խախտումը և վերահաստատում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ինքնավարության սկզբունքին կողմնակից լինելը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վաշինգտոնին և Բյուսելին կոչ արել շարունակել տնտեսական պատժամիջոցներն ընդդեմ Ռուսաստանի, քանի դեռ այդ երկիրը ներգրավված է Ուկրաինայի արևելքում առկա հակամարտության մեջ։ Երկու շաբթի Հունգարիան և Իտալիան հայտարել են, որ համաձայն չեն լինի հուլիսից հետո պատժամիջոցների երկարացմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը բաղը կմեկնի Ստամբուլ Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանի, վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի և արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպելու նպատակով։ Ռուսական օթուժը շարունակում է հարվածների իսլամական պետության և Ջափհատ ան-Նուսրաթ այլեգական խմբավորման ուղղությամբ հայտարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Ռուցկոյը։ Նա նաև ասել է, որ օթուժը հետ քաշելու գործընթացը շարունակվում է նախատեսված ծրագրին համապատասխան ուղիղ եթերում։ Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը քաղաքական շրջանակներում քննարկումների գլխավոր թեմա, շարունակում է մնալ կառավարության կողմից ներկայացված ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն արդեն իսկ ենթարկվել է բավական սուր քննադատության թե քաղաքական կուսակցությունների, թե հասարակական մի շարք կազմակերպությունների և թե որոշ միջազգային փորձագիտական շրջանակների կողմից։ Այս ֆոնին ընդդիմությունը հայտարարում է ընտրական օրենսգրքի ընդունումը կանխելուն ուղված միասնական ձևաչափի ստեղծման մասին իշխող կուսակցությունը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել բավական թերահ հավատորեն է վերաբերում ընդդիմության այս հայտարարություններին, հիշեցնելով, թե վերջին տարիներին իհայտ եկած նման ֆորմատներից եւ ոչ մեկն այդպես էլ հաջողություն չի արձանագրել։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բերեբյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 4 խմբակցություններից 3-ը հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունն օրինաց երկիրը պատրաստ են ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմը ըստ էության ձևավորված համարեց։
Մեր տպավորությամբ արդեն բացի կոնգրեսից ժառանգությունն էլ է, օրինաց երկիրն էլ է, այդտեղ չգիտեմ Մարուկյանի կուսակցությունը, ազատ դեմոկրատները, այլ չասած, որ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ։
Իշխանությանը ներկայացվող պահանջները Զուրաբյանի 5-ն են՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը, պահպանել գործող համամասնական ընտրակարգը, բացառելով տարածքների ցուցակների ընտրության հնարավորությունը։
Ձևակերպումների վրա դեռ կարող է խոսենք, վիճենք եւ այլն, ես կարծում եմ, ըստ էության, այդ կոնսենսուսը արդեն կա։
Զարուհի Փոստանջանի խոսքով ժառանգությունը միասնականության կողմնակից է։
Այս նախագիծը ըստ էության հայտարարություն է, որ մենք չենք պատրաստվում անցկացնել ընտրություններ։ Իհարկե մենք թույլ չպետք է տանք, որպեսզի այսպիսի փաստաթուղթ ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։
ԲՀԿ-ն պատրաստ է պաշտպանել ընդդիմության առաջարկները, բայց Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով որոշել է չկաշկանդվել որևէ պայմանավորվածությամբ։
Ունենալով նախկինի այսպես փորձը, Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է գոնե տեսանելի ապագայում որևէ երկյակ, երյակ, քարյակ պլատֆորմ ֆորմատ, ուրեմն որոշակի, հա, գործողությունները սահմանափակող ֆորմատներով հանդես չգալ։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյան ընդդիմության միավորման հարցում թերահավատ է։
Տարաբանկը փորձ ունի։ Բազմիցս նման փորձեր կատարվել են քարյակ, երյակ, երկյակ, հետո ընդհանրապես չեմ տեսել նման երևույթներ, բայց մինչև ընդհանուր պլատֆորմ ձևավորելը հարկավոր է յուրաքանչյուր խմբակցություն ինքը իր մեջ միասնականություն ձևավորի։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը երբեմնի ընդդիմադիր գործընկերներին խորհուրդ ունի հրաժարվել ամեն ինչ կամ ոչինչ կարգախոսից։
Ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ սա արդյունք չի տալիս։ Ի վերջո, ավելի լավ է մենք իրար հետ միասին ենթադրենք 10 կարևոր հարց ունենք, դրանցից 8-ը համաձայնեցնենք, եւ ես կհամարեմ շատ մեծ հաջողություն, քան թե ասենք, որևէ մեկը մտածի, որ եթե 10-ից 10-ն չի համաձայնվել, ուրեմն սկսեն էլի բոլոր այն պիտակավորումները, որոնք վաղուց հայտնի են։ Իմաստը դրա որն է, այդ պարագայում նաև մյուսներն են, չէ՞, դե կասեն, դե որը տենց է, այդ 8-ն էլ չեն համաձայնվում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի նախագծի գլխավոր ծուղակը տարածքային ցուցակն է, որն ընդդիմադիրների համոզմամբ քողարկված մեծամասնական համակարգն է։
Սրանից հետո պարզ է լինելու, թե ասենք Սամվել Ալեքսանյանը քանի մարդ է կարողացել կաշառել եւ բերել հանրապետական կուսակցության օգտին, որովհետեւ իր անունը դրված է լինելու ընտրատարածքային այդ քվաթերթիկներից մեկում, եւ դա լինելու է հանրապետական քվաթերթիկը, այսինքն ռեժիմը ըստ էության հաստատում է վերահսկողություն ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, քրեական հեղինակությունների եւ օլիգարխների օգտագործված ռեսուրսների նկատմամբ հոգուտ իշխող հանրապետական կուսակցության։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ըստ էության չի բացառում, որ հաջորդ խորհրդանանում եւս կարող են լինել հանրապետականի մականունավոր ու աղմկահարույց պատմություններով հայտնի դեմքերը։
Մենք որևէ մեկին իրավունք չունենք արգելելու նրա մասնակցությանը խորհրդանական կամ ցանկացած ընտրությունների։ Ժողովուրդը պետք է ինքը որոշի։ Արդյոք ինչպիսի մարդիկ պետք է տեղ ունենան խորհրդարանում։ Հնարավորինս մենք հորդորելու ենք նաև ժողովրդին եւ հորդորելու ենք քաղաքական ուժերին, որ հնարավորինս կարողանանք այս նոր ստեղծվող խորհրդարանը լինի ավելի քաղաքականացված, բայց ոչ մեկը երաշխավորված չէ, որ այստեղ պետք է միայն լինեն կարկառուն քաղաքական գործիչներ, ճարտար լեզուներով քաղաքական գործիչներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ խորհրդանական ընդդիմությունը հայտարարում է ընտրական օրենսգրքի դեմ միասնաբար պայքարելու անհրաժեշտության եւ պատրաստակամության մասին, այս վիճառույթ փաստաթղթի հեղինակները շարունակում են հանրությանը ներկայացնել իրենց տեսակետները։ Օրենսգրքի նախագծի հրապարակումից հետո առաջին իսկ օրերին մամուլում եւ փորձագիտական շրջանակներում կարծիք էր հնչում, որ դրա հեղինակները մի շարք վիճահարույց դրույթներ ընդգրկել են հետագայում դրանք հեռացնելու եւ իշխանությունների կողմից զիջումների պատրանք ստեղծելու համար։ Այս վարկածի հեղինակների համոզմամբ դա հնարավորություն կտար պահպանել օրենսգրքի իշխանությունների համար առանցքային կարևորություն ունեցող կետերն, օրինակ քվեարկած ընտրողների ցուցակների հրապարակման արգելքը։ Այսօր արդեն տպավորություն է ստացվում, որ իրադարձությունները սկսել են հենց այս սցենարով զարգանալ, քանի որ օրենսգրքի հեղինակները խոսում են հնարավոր զիջումների մասին, ավելին իշխանությունները չեն բացառում այդ քննարկումները ընդդիմության առաջարկած ձևաչափում ծավալելու օգտին։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ Երևանում ծավալված քննարկումների մանրամասները կներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Իշխանությունները պատրաստ են ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի շուրջ ընդդիմության ու քաղաքացիական հանրության հետ բանակցել 4x4x4 ձևաչափով։ Այսօր խորհրդարանում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը դրական արձագանքեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկին։
Եթե իսկապես փորձելու ենք բարելավել, փորձելու ենք լուծումներ գտնել, առաջարկել, այսինքն իսկապես լինելու անկեղծ քննարկում, ոչ մի, այսպես ասենք, առարկություն չունեմ։ Միանշանակ այո, եկեք հավաքվենք, որոշենք ոնց ենք շարժում։
Զուրաբյանը իր հերթին համաձայնեց, որ առաջարկվող ձևաչափը լինելու է միայն քննարկումների և ոչ որոշումներ կայացնելու լիազորություն ունեցող մարմին։
Այս քննարկումների ֆորմատով ինչ է ստացվում։ Իրենք գալիս են խելոք-խելոք ներկայացնում են իրենց առաջարկները սեմինարային ֆորմատի նման։ Մենք ընդհանրապես կարողանում ենք մի քանի րոպե խոսել, առաջարկներ անել, հարցեր տալ, եւ բոլոր այդ հարցերի իրենք պատասխանում են իշխանության բարձունքից ու իրենց են վերապահում իրավունք ինչ որ բան ընդունել, ինչ որ բան մերժել։ Մեր ասածը լրիվ ուրիշ ֆորմատ է, քաղաքական բանակցությունների ֆորմատ, որտեղ մենք բոլորս հավասար իրավունքներ կունենանք խոսելու։ Ստեղծվում է մի ճնշում, որը կարող է կոտրել իշխանական դիմադրության պատը։ Մենք սրա վրա ենք աշխատում, որովհետև իրենք դա անդրդվելի են, եթե այդ ճնշումը չլինի, իրենք այդ առաջարկները, որ նեղացնում են իրաց ընտրակերտության դաշտը, չեն ընդունի։
Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հովանես Սահակյանը ընդգծեց, երկկողմ բանակցությունները պետք է լինեն առանց տեսախցիկների։
Եթե դա լինելու է ոչ թե ուլտիմատումների, չգիտեմ, հարցադումներ հնչեցնելու միանշանակ ընդունելու հարթակ, ի սկզբանե ասենք, որ ընդունելի չէ։ Մենք 2737 ազգային ժողովի ղեկավարության այդ վերջնական քննարկում կկազմակերպենք, կսպասենք ձեր առաջարկին, որպեսզի մենք ձևավորենք այդ աշխատանքային խումբ, թիմ եւ այլ եւ այլ։ Մի շարք հարցեր, որոնք բոլորի մոտ, չգիտեմ, հարցադրում են առաջացնում, կասկած կամ միտք են առաջացնում, քննարկման առարկա կդարձնենք, դրանց պատասխանը կամ ընդունելու կամ չընդունելու հետ կապված աշխատանքային տարբերակով առանց տեսախցիկների, որը նաև որոշ դեպքերում ոգևորվում է, մենք կասկածենք առաջ։
Այդուհանդերձ ընդդիմադիրների համար ամենասկզբունքային հարցի ընտրողների ցուցակների հրապարակման շուրջ իշխանության ներկայացուցիչներն այսօր էլ բացասական պատասխան տվեցին, ընդգծելով, որ արդեն իսկ այս հարցում նախագիծը մեկ այլ առաջ է գործող օրենսգրքից։
Նրանք չպետք է հրապարակվեն, բայց նրանք չպետք է լինեն նաև բացարձակ գաղտնի, և բոլոր շահագրգիռ անձինք, տվյալ պարագայում խոսքը վերաբերում է դիտորդներին, վստահված անձանց, պետք է հնարավորություն ունենան այդ ցուցակները, իրենց պետք է հասանելի լինեն այդ ցուցակները։ Մեր առաջարկությունը հետևյալն է, նրան կտրվի միջև 2 ժամով այդ ցուցակը, որից նա կարող է նշումներ կատարել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշեց մատների թանաքոտման մեթոդը ներդնելու մասին, ասելով, որ Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ չի եղել այս տարբերակին։
Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասը այս ճանապարհով անցել են եւ այս ճանապարհով են հասել ընտրական համակարգի վստահելիության այսօրվա մակարդակին։
Դավիթ Հարությունյանը սակայն մատնանշեց մատների թանաքոտման հետ կապված մի շարք խնդիրներ, նշելով Վրաստանի փորձը, որտեղ ըստ նախարարի չերևացող թանաքը մաքրելու ձև են գտել։ Տեսանելի թանաքի տարբերակն էլ ըստ Հարությունյանի կարող է հանրության մոտ դժգոհություն առաջացնել։
Տեսանելի թանաքը լավագույն եղանակը չէ եւ շատ ընտրողներ կարող են հրաժարվել։
Մարդկանց մայրից հարկ մի վերցրեք, բայց վերցնում են, չէ՞։ Դուք չեք հասկանում, այն մարդկանց, ովքեր ասում են հարկը բարձր, այսքան փողից մի վերցրեք։ Եվ վերջո, եթե առնողը այդ թանակը դիտավորյալ առնում է այնպիսի թանակ, որը ջնջվի, դա ընդհանրապես լրիվ ուրիշ ոլորտի հարց է։
Այդուհանդերձ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարն ասաց, որ իրենք պատրաստ են նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծից հանել ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին կուսակցությունների ցուցակներում ներառելու պարտադիր պահանջը։ Ըստ Հարությունյանի, իշխանությունը պատրաստ է նաև փոխել դրույթը, որն արգելում է 8-ից ավելի դիտորդի ու լրագրողի ներկայությունը տեղամասում։
Քննարկումների ժամանակ պարոն Կոկոբելյանը հետաքրքիր առաջարկություն ներկայացրեց, որը ըստ իս արժանի է դիտարկման, փաստաթուղթ, որից պարզ դառնա, որ նա ընդհանրենք X ժամանակահատված աշխատել է որպես այդ զանգվածային լրատվության միջոցի աշխատակից, ինչը կարող է հանգիստ հավաստվել եկամտահարկի մասին տեղեկանքով, ապա դա պետք է լինի բավարար հիմք և այդ մարդիկ պետք է սահմանափակված չլինեն ընտրական տեղամաս մտնելու առումով։
Ընտրական նոր օրենսգիրքը ըստ նոր սահմանադրության պետք է ընդունվի մինչև հունիսի 1-ը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած բազմաթիվ վիճահարույց դրույթներից մեկն էլ վերաբերում է խորհրդանական ընտրություններից հետո կոալիցիաների ձևավորման կարգին։ Օրենսգրքում տեղ գտած պահանջը, որի համաձայն ընտրություններում հաղթած ուժը կարող է կոալիցիա կազմել ոչ ավել քան ևս 2 խորհրդանական ուժերի հետ, արժանացավ բավական կոշտ քննադատության։ Շատերի համոզմամբ այս պահանջի նպատակն է, որպեսզի հստակ առավելություն տրվի հաղթող ուժին, բացառելով 5% շեմը հաղթահարած, բայց ավելի քիչ ձայն ստացած ուժերի միավորումը և հարաբերական մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի դուրս մղումը ընդդիմություն։ Ուշագրավ է սակայն, որ լուրջ վեճերի առիթ տված այս դրույթը նախագծի հայերեն և անգլերեն տարբերակներում տրամագծորեն հակառակ կերպով է ներկայացված, որն է դրա պատճառը, փորձել է հասկանալ Նանե Սահակյանը։
Ընդդիմադիրները տարբերություն են նկատել ընտրական օրենսգրքի նախագծի կառավարության էջում հրապարակված տարբերակի և Վենետիկի հանձնաժողովին ուղարկված անգլերեն տարբերակի միջև։ Փաստաթղթերում մասնավորապես տարբեր է ձևակերպված խնդրահարույց դրույթը կոալիցիա ձևավորելու վերաբերյալ։ Հայերենում հստակ է խորհրդարան անցած առավելագույնը 3 ուժ կարող են կոալիցիա կազմել, իսկ եվրոպացի փորձագետներին ուղարկված տարբերակում այդպիսի սահմանափակում չկա։ Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը կասկածում է, թե սա զուտ վրիպակ է։
Ես չեմ կարծում, որ կարող է նման հարցի շուրջ վրիպակ լինել։ Ընդհակառակը ես գտնում եմ, որ այստեղ ուղղակի դիտավորություն է, որպեսզի Վենետիկի հանձնաժողովը այդ մասով առարկություններ չունենա։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ևս վստահ չէ, թե թարգմանիչները սխալմամբ են անգլերեն տեքստում հոդվածն այլ կերպ շարադրել։
Ես չեմ կարող վստահաբար ասել, սա ժուլիկություն է, թե իսկապես սխալվել են թարգմանիչները, բայց ես խոսել եմ միջազգային հանրության ներկայացուցիչների հետ այս հարցի շուրջ և շատ բացասական վերաբերմունք կա այդ սահմանափակմանը։
Նախագծի մշակման մասնակցած Դավիթ Հարությունյանը ցրում է կասկածները, պնդում է Վենետիկ ուղարկված տարբերակում վրիպակ է եղել, կոալիցիա կազմելիս ուժի մեջ է մնում իրենց առաջարկած սահմանափակումը, որով մեծամասնություն կարող են կազմել 3-ից ոչ ավելի կուսակցություն։
Նկատել ենք այդ վրիպակը, կուղենք։
Վրիպակը,
գիտեք, նման թարգմանչական վրիպակները շատ լուրջ քաղաքական հետևանքներ են ունեցել, օրինակ համար, երբ որ սահմանացումն էին ներկայացրել, իրենք այնպես էին թարգմանել, որ ստացվում էր, որ ոչ թե ազգային ժողովի նախագահն է վարչապետ առաջարկում, այլ նախագահը։ Իրականում խորամանկություն էր, Եվրոպայի պրակտիկայում տես բան չկար, որ ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնի վարչապետի թեկնածու։
Ազատությանը տված հարցազրույցում արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը երեկ պնդեց, թե միջազգային պրակտիկան հաշվի առնելով են սահմանափակել այն կուսակցությունների թիվը, որոնք կարող են միավորվել և կոալիցիա ստեղծել։ Փորձագետ Համազասպ Դանիելյանը մինչդեռ պնդում է, միջազգային պրակտիկայում նման սահմանափակում հազվադեպ է հանդիպում։
Արհեստական սահմանափակում դնել, առավելագույն թիվ սահմանել, թե քանի կուսակցություն պետք է կարողանա կոալիցիա կազմակերպել, բավական տարօրինակ և անծանոթ երևույթ է, շատ քիչ հանդիպում։ Բելգիայում 6 ուժ միայն կոալիցիայում են, Իսրայելում 1 տասնյակից ավել որպես կանոն, 1 տասնյակից ավել կուսակցություններ հայտնում են Կնեսետում և կոալիցիաները բաղկացած են 4-5-6 կուսակցություններից։
Բացի այդ, փորձագետի կարծիքով կարող են ստեղծվել իրավիճակներ, երբ անհրաժեշտ է ողջ քաղաքական համակարգի միախմբումը 1 կոալիցիայում։
Օրինակ վերջերս Նեպալում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ընդդիմությունը և իշխանությունը միացան կոալիցիա կազմեցին պատերազմական իրավիճակներում։ Պատկերացրեք իրավիճակ, որ Հայաստանը վերսկսում է ակտիվ պատերազմական գործողություններ կամ դրդում են Հայաստանին, և անհրաժեշտություն կա, որ քաղաքական դաշտի ամբողջ ներկա բնակը համախմբվի մարտակի վտանգի դեմ կամ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կամ ավելի ներկայացական կառավարում ապահովելու համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական նոր օրենսգրքի դեմ ակտիվորեն բողոքող քաղաքական ուժերից եւս մեկը ժառանգությունն է, որը մասը կազմում քաղաքական ուժերի ավելի լայն միավորմանը Նոր Հայաստան ճակատին։ Կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն քիչ առաջ էլ լսեցիք, պնդում են, որ այդ պայքարը պետք է ծավալվի ոչ միայն ազգային ժողովում կամ իշխանության հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլև փողոցներում։ Նոր Հայաստան ճակատն այսօրվանից ազդարարեց փողոցային պայքարի նոր փուլի մեկնարկը։ Ազատության հրապարակում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկած հանրահավաքին ներկայ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ նոր հայտարարություններ հնչեցին Նոր Հայաստան ճակատի այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում։
Ողջույն, Գևակ, հանրահավաքը մի քանի րոպե առաջ ավարտվեց, այժմ երթ է ընթանում Բաղրամյան պողոտայով դեպի Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության գրասենյակ, ուր ընդդիմադիրները բողոքի նամակ են հանձնելու եվրոպական կառույցից պահանջելով ծնցում բանեցնել Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպեսզի ազատ արձակվեն, ինչպես իրենք են ասում, քաղաքական հայացքների համար ազատազրկված գործիչները՝ Սանդ Հարությունյանը, Վոլոդիա Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը։ Նույն հանրահավաքի ողանդակության անդրադառնալը Գևորգ ասում, որ երթը բավական լարված մթնոլորտում էր ընթանում, իրավապահները բավական մեծ թվով ուժեր են կենտրոնացրել հրապարակում և ի սկզբանե հրապարակի ելքը փակվեց, սեփական բանակցություններից հետո միայն ցույց տվեցին շարունակել ավելի քիչ սկսել երթը և երթի ընթացքում էլ պարբերաբար հրմսոցներ, քաշքշոցներ, նախ ոստիկանությունը ցույց է տալիս փողոցով քայլել, ընդհանեն հրելով դեպի մայթ, սակայն ավակը բավական բազմամարդ է և ի վերջո այդ հրմսոցների արդյունքում ընդհանեն ի վերջո հաջողվեց երթը շարունակել փողոցի երթևեկելի հատվածով։ Այժմ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Դառնալով հանրահավաքին, թե Նոր Հայաստանի առաջնորդները Զիրայ Սեփիլյանը և Ռաֆի Ռոմանիկյանը ներկայ են, բայց նրանք ելույթ չունեցան, խոսեցին միայն Անդրեաս Կուկասյանը և Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ինչպես հայտնի է, Նոր Հայաստանը սկսում է իշխանապետության երրորդ փորձը ապրիլի 24-ից և դեկտեմբերի 1-ից հետո։ Այս անգամ, սակայն, այդ հանրահավաքային պայքարի մեկնարկից առաջ շարժումը որոշել է բանակցել ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ՝ Հայազգային կոնգրեսի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած, Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության հետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, որի ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանն է, և ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, որպեսզի միասնական ճակատով պայքարի դուրս գան։ Եվ այսօր հրապարակվեց նաև գործողությունները ստեղծված ճանապարհային քարտեզը, որը իրենք բանակցությունների սեղանին են դնելու։ Դա հանրահավաքային փողոցային պայքարի միջոցով հասնել իշխանապետության, ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն և ապա նոր անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Ինչպես հայտնի է, այսպիսի բանակցություններ Նոր Հայաստանը ժամանակին անցկացել էր ընդդիմադիրների հետ և նրանցից օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հենց ճանապարհային քարտեզի բացակայության պատճառով դեկտեմբերի 1-ից չէր գալիս հրապարակ, և ինչպես այսօր ևս հայտարարվեց, այժմ արդեն կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ են ընդդիմադիրների հետ նստելու բանակցությունների սեղանի շուրջ և մի քանի շաբաթ անց արդեն փորձելով վերսկսել հանրահավաքային պայքարը։ Այդուհանդերձ Նոր Հայաստանը շարունակում է հերթապահել Երևանի ազատության հրապարակում, այստեղ ծածկ է տեղադրված և ինչպես հայտարարվեց, շուրջօրյա հավաքները շարունակվելու են։ Երթը այժմ շարունակվում է Բաղրամյան պողոտայով, քիչ անց նրանք անցնելու են նախագահի նստավայրի առջևով և ոստիկանությունը հավանաբար այդ հանգամանքով պայմանավորված ավելի մեծացրեց ուժերը Բաղրամյան պողոտայի վրա։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Նոր Հայաստան ճակատի բողոքի ակցիայի մասին, ուղիղ եթերում հեռախոսով պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ շարունակվում է Ավետ Իսանների ընտանիքի 2015-ի հունվարին տեղի ունեցած սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն, ինչպես եւ մեկ շաբաթ առաջ, այսօր էլ դատարանը շարունակում է հրապարակել նախաքննության նյութերը. 26 հատորանոց ապացույցների հրապարակմանը զուգահեռ Ավետ Իսանների իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբաններն արձանագրում են, որ դատավարության ընթացքում ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Պերմյակովի արդեն իսկ զորացրված ծառայեկիցների, ինչպես նաեւ նրան նախքին հրամանատարի հարցաքննության անհրաժեշտ ժտությունը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ավետիսյանների սպանությունից հետո տեղում հայտնաբերված բազմաթիվ գնդակների փորձաքննությամբ այդպես էլ պարզ չի դարձել, երբ են նրանք արձակվել, հայտարարվեց Պերմյակովի գործով այսօրվա դատական նիստին։
Ինքնաձգի փողում արկային կրակոցի արգասիքներ, կրակոցի կատարման վաղեմությունը պարզել հնարավոր չէ համապատասխան գիտական հիմնավորված մեթոդիկայի բացակայության պատճառով։
Հայկական կողմը նաև փորձել է պարզել, արդյոք Պերմյակովն ու ծառայակիցները ալկոհոլ, հոկեմետ տեղեր ու թմրանյութ են օգտագործել։ Դատաբժշկական փորձաքննությամբ նման նյութեր չեն հայտնաբերվել։ Հրապարակվեցին նաև հայ-թուրքական սահմանային տեղանքի զնության արձանագրությունը, որտեղ կալանավորվել էր Վալերի Պերմյակովը։
Սեղ ուղակի հարգելի դատարան, կարևոր է այն հանգամանքն, որ այս տնակում որտեղ որ մնացել այդ պոմպակայանում արդեն այդալներ, բաներ, որ հարցեր առաջանում, արդեն արդյոք չէր սառը, չէր մրսի Պերմյակովը այդտեղ գտնվելու ընթացքում, այդ կարևոր հանգամանք, որ կանել կեղտոտը լինի, աղտոտված լինի, այդալներ կան, հագուստներ կան, էլի։ Սրավրա է ցանկանում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։
Հրապարակվեցին նաև Ավետիսյանների դիակների դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները։ Առաջինը ներկայացվեց փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանինը, թմարմնի, որ հատվածում է ստացել վնասվածքները եւ որն է եղել մահվան պատճառը։
Սերյոժա Ավետիսյանի մահը հետևանք է եղել բազմաօրգանային անբավարարվածությանը, որն էլ պայմանավորված է եղել կրծքավանդակի որովայնի ձախ կեսի շրջանների կրծքավանդակի խորոչը չթափանցող և մեծ ճարպոնի արտանդկումով որովայնի խորոչը թափանցող ու ձախ բազկի շրջանի ստացած ծակած կտրած վերքերից հետո զարգացված տրավմատիկ հեմորոգիկ շոկով, օրգանիզմի ընդհանուր գերսառեցումով, կենտրոնական նյարդային համակարգի հիպոքսիկ իշեմիկ ախտահամրամումով, էնցեֆալոպալացիայով, ուղեղային հյուսվածքի փոխկեցումով, ներքին հիդրոցեֆալիայով, գլխուղեղի ջրգողություն, թոքերի տարածուն, շճատ թարախաֆիբրինային միաձուլվող կանգային թոքաբորբով, թոքերի և գլխուղեղի այտուցով, ներանոթային տարածուն մակարդենիլության համախտանիշներով, շնչառական սիրտ անոթային և սուր երիկամային անբավարարությունով, համաձայն հիվանդությամբ պատմագրի տվյալների Սա Ավետիսյանի մահը վրա է հասել 19/01/2015 թվականին ժամը 17:00-ին, որը չի հակասում դիակի դատաբժշկական փորձակցության ժամանակ ձեռք բերված տվյալներին։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները պատրաստում են նոր միջնորդություններ ներկայացնել դատաքննությանը նոր վկաներ ընդգրկելու համար։ Հարազատները պնդում են, որ դատարանը հարցաքննի նաև ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողներին, մասնավորապես Պերմյակովի անմիջական հրամանատար Նիկիշինին, քանի որ անցած տարի օգոստոսին ռուսական զինվորական տրիբունալի արտակնան նիստին նրա տված ցուցմունքից հետո անպատասխան հարցեր կան։ Դուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Երեմ Սարգսյանի կարծիքով ռուսական կողմը խոչընդոտում է, որ առանցքային այդ վկան ներկայանա դատարան։
Գիտեք, զուտ հեռացման հիմքը դեռևս ինձ հայտնի չի, հա, պաշտոնական իմաստով հայտնի չի, թե կոնկրետ ինչ հիմնավորմամբ, բայց կարծում եմ, որ հաստատ ունեցել են հիմքեր, որովհետև արդեն մենք ինքներս այս արկա պայմաններում տեսնում ենք, որ նրա կողմից բաց թողումներ միանշանակ եղել։ Եվ այս պայմաններում միանշանակ հեռացումը, կարծում եմ, դա միջոցներից մեկն է, որ պետք է դիմեին։ Այլ բան է, որ եթե դա հանկարծ նպատակային լինի, որ չապահովեն հարցաքննության տեսանկյունից, սա արդեն բնականաբար խնդիր կլինի, բայց եկեք հակառակ տեսանկյունից նայենք, որ չհեռացնեին, բնականաբար այս դեպքում մենք իրականում նաև խնդիր կտեսնենք, որ նույն անձը նաև հրամանատարություն պետք է իրականացնի այդ զինծառայողների նկատմամբ այդպիսի թույլ հսկողությամբ։ Հիմա պետք է, որ փորձենք միջնորդներով հանդես գանք և մանրամասն փորձենք, որ այդ անձինք հայտնաբերվեն ու կան հարցաքննության, բնականաբար խոչընդոտներ տեսնում եմ, որ դա այդքան էլ սահուն ընթաց չի ունենալու, բայց ժամանակը ցույց կտա և կարծում եմ, որ պետք է գոնե ողջամտորեն կոնկրետ անձինք և նաև ռուսական կողմը ողջամիտ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի ներկայությունը ապահովեն։
Դատարանը այսօր ավարտեց քրեական գործի 26 հատորից 10 հատորի հրապարակումը։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա հաջորդ ուրբաթ։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, տեղափոխվելով քաղաքապետարան, որտեղ մայրաքաղաքի ավականին այսօր ողջորմա ընթացքում քննում էր 2015 թվականի բյուջեի կատարողականը, նշեմ, որ նիստի առաջին իսկ րոպեներից դահլիճում բավական լարված մթնոլորտ էր։ Ավականու հատուկ են տնդիմադիր անդամների ելույթները, մեծամասնություն կազմող հանրապետականները լսում էին առանց մեծ հաճույքի, իսկ քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանն իր պարտքն էր համարում մեկնաբանել նիստին հնչած բոլոր քննադատական ելույթները։ Նիստի հերոսը, սակայն, չակերտավոր հերոսը կրկին ավականու հանրապետական անդամ Լևոն Իգիթյանն էր, մարդով պաշտպանում է Երևանի քաղաքապետարանի ձեռնարկած գրեթե բոլոր քայլերը։ Այսօր նա հանդես եկավ նոր սկանդալային հայտարարություններով, պնդելով, թե Տարոն Մարգարյանին ընդդիմացող իր գործընկերների հայտարարությունները լսել պարզապես ի վիճակի չէ։ Մայրաքաղաքային ավականու բուրըն մթնոլորտում անցած նիստին ներկա էր Նարինե Ղալեչյանը։
Մինչ քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն ավականու այսօրվա նիստում ներկայացնում էին, թե նախորդ տարվա բյուջեով ինչ կարևոր խնդիրներ են լուծել, Բարև Երևան խմբակցությունը հայտարարեց, դեմ են քվեարկելու այդ հաշվետվությանը։ Անահիտ Բախշյանը կասկածներ ունի, թե դպրոցներ ուղարկված գումարները տեղին են ծախսվել։ Պնդեց, դպրոցները կիսատ-պրատ են ներկայացրել իրենց օնլայն ֆինանսական հաշվետվությունները, անօրինական դրամահավաքն էլ ասած շարունակվում է հիմնադրամների միջոցով։ Խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ շարունակեց. Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հաստատությունների գերակշիռ մասը ակտիվորեն մասնակցել է սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքների կեղծմանը։
Այս ցավով սրտի գործընթացները հակա իրավական հունով ընթացան։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեից հետո մենք տեսանք, թե որքան ընտրակեղծ ծարարներ Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող միավորների աշխատակիցներ էին։ Ուսումնական հաստատությունները անկապարտեզներից սկսած մինչև բուհեր, ինչպես էին ապօրինի ներգրաված քարոշչության մեջ, ապօրինի աշխատանք տարան հանձնաժողովներում ընտրակեղծ ծարարության ուղղությամբ։ Ես դեմ եմ բյուջեի այս հաշվետվությանը։
Տարբեր ոչ կամավոր ձևերով գովազդում են օգնիր դպրոցիտ, օգնիր մանկապարտեզիտ դրամահավաքները։ Ժամանակն է, որ ծնողների համար հստակեցվեն անազնիվ դրամահավաք կաշառք հասկացությունը ու կամավոր ներդրում գաղափարները։ Արդյունքում, քանի դեռ բյուջեի յուրաքանչյուր լումայի ծախսը թափանցիկ չի երևում հաշվետվության մեջ, ես խմբակցության անունից եմ արդեն ասում, մենք դեմ ենք քվեարկելու այս հաշվետվությանը։
Քաղաքապետարանին, սակայն, չմտահոգեց փաստը, որ ընդդիմադիր խմբակցությունը դեմ է ներկայացված հաշվետվությանը։ Այնի դեպ ընդունվեց հանրապետականներից բացի, կողմ քվեարկեց նաև հավաքանու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։
Մենք մեր աշխատանքն ենք հաշվետվություն ներկայացնում, եւ դա ձեր իրավունքն է, թե ոնց քվեարկեք։ Իսկ մեզ վստահողները վստահում են, ինք էլ փորձում համոզել։
Ավականու ՀՀԿ-ական խմբակցության մի շարք անդամներ քմծիծաղով էին լսում ընդդիմադիր գործընկերների քննադատական ելույթները, մյուսներն էլ ցուցադրաբար որոշեցին լքել դահլիճը։ Ազատությունը ՀՀԿ խմբակցության անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանից հետաքրքրվեց, ինչու բոյկոտեց ընդդիմադիրների ելույթները։
Այս տարիների ընթացքում մի անգամ չեմ լսել քաղաքի խնդիրներին շահագրգռվածությամբ մոտեցում։ Միշտ տեսել եմ միայն մի բան, որ դիմանով խանգարենք։ Եվ հետո ենց ճոպիկը, չգիտեմ ազգանունը, դե ձեզ համար ինքը քաղաքական գործիչ է, ինձ համար չէ, ենց ճոպիկը այդ Անահիտ Բախշյանը, բան, սա իմ անձնական իրավունքն է, չեմ ուզում լսեմ, որտև կենսագրությունս փչանում է։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Բարև Երևան խմբակցության քննադատություններից միայն երկուսն ընդունեց՝ տրանսպորտի ու վերելակային տնտեսության բարելավման վերաբերյալ։ Երկուսի համար էլ ասաց, ներդրումներ են հարկավոր։ Վերելակների վիճակը քաղաքապետի պնդմամբ գնալով կվատթարանա, եթե չկարողանան հայթայթել անհրաժեշտ 100 միլիոն դոլարը։ Ֆինանսական խնդիրները քննարկվեցին նաև նիստից հետո հարցուպատասխանի ընթացքում։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը փաստեց, խորհրդային միության փլուզումից հետո պոլիկլինիկ Նիկաները չեն հիմնանորոգվել։ Երբ է այդ հարցը լուծվելու։ Տարոն Մարգարյանը կրկնեց, դրանց համար նույնպես մեծ գումարներ են հարկավոր, առանց մանրամասնելու, թե երբ դրանք կգտնվեն։
Անհրաժեշտ են մեծ միջոցներ, դրա համար հստակ չեն կարող ասել 1 տարում, թե 2 տարում, բայց համոզված եղեք, որ փորձելու ենք մի քանի տարիների ընթացքում հասնենք նրան, որ առողջապահական հիմնարկները, պոլիկլինիկաները լինեն նորմալ վիճակում, եւ ոչ միայն շենքային պայմանները, նաեւ բարերարների օգնության կարիքը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք ընտրությունների թեմային, քանի դեռ Հայաստանում շարունակում են դրական օրենսգրքի շորջ քննարկումները, քանի դեռ ընդդիմությունն ու փորձագետները ցանկանում են ուղիներ որոնել կեղծիքները նվազագույնին հասցնելու համար, Երևանյան դատարանները մեղմ վճիռներ են կայացնում դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում խախտումներ թույլ տված հանրապետականների գործերով, հերթական նման մեղմ դատավճիռը կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանը հրապարակեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Մեղադրյալի աթոռին էր հայտնվել 9-17 տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ, ում կեղծելու ջանքերն անգամ որևէ էական արդյունքի դեկտեմբերի 6-ին այդպես էլ չէին հանգեցրել, չնայած լուսումներին այս տեղամասում ոչի քվեները մոտ 200-ով ավելին էին ԱՅՈ-ի պաշտոնապես արձանագրած ցուցանիշից դատական նիստի ընթացքին, հետևում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները կեղծած եւս մեկ հանրապետական այսօր դատարանի կողմից արժանացավ հնարավոր ամենամեղմ պատժին՝ տուգանվելով 500 000 դրամ։ Տեղամասային հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Հովանիսյանը, ով ի պաշտոն է կոչված էր ապահովել ընտրությունների օրինականությունը, կեղծ տվյալներ էր լրացրել գրանցամատյանում ու կրկնակի քվեարկություններ կատարել։ Դատարանը, սակայն, արարքի դրդապատճառներին չանդրադարձավ։ Բրյուսովի նախկին ուսանողուհին ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչեց իրեն ու միջնորդեց արագացված դատական կարգ կիրառել։
Մինչ միջնորդություն հարուցել դուք հարուցեցիք միջնորդություն ներկայացրեց խնդրանք։ Խորհրդակցրել եք այդ բացի շուրջ ձեր պաշտպանի այո։
Գործազուրկ երիտասարդը հայտարարեց, թե վատառող չէ։ Նրա փաստաբանը բազմաթիվ բժշկական արձանագրություններ ներկայացրեց անգամ արդ երկրից։ Դատարանը, սակայն, դրանցում մեղմացնող հանգամանք չգտավ։ Մասնագիտությամբ լեզվաբան Հովանիսյանն ամբողջ նիստի ընթացքում վարսերով փակել էր դեմքը, վճռից հետո էլ հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, արգելեց խոսել նաև փաստաբանին։ Տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը, ով նույնպես ներկա էր դատավարությանը, պնդեց, թե իր երիտասարդ քարտուղարուհին միտումնավոր կամ որևէ մեկի հրահանգով չի գնացել ընտրակեղծարարության։
Ես ձեզ ասեմ, ոչ թե ես ցանկանում եմ չոր փաստաբանի դեր կատարեմ, տվյալ պահին ես ձեզ ասեմ, եթե եղել եք 9-17 ընտրատեղամասում, ապա այնտեղ շատ խավար էր եւ կուտակումներ էին լինում եւ հնարավոր է, որ ամփորձության խնդիր լիներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ գազային բանակցություններին, ժամանակ թերթը գրում է։ Էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Լևոն Յոլյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ գազի գնի իջեցման շուրջ բանակցում են, որպեսզի նաև բնակչության համար կարողանան նվազեցնել գազի գինը։ Յոլյանը հայտարարել է նաև, որ հավանական է ապրիլի 7-ին Հայաստան այցելող Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարի գազի գնի իջեցման մասին։ Զարմանալի իրավիճակ է ստեղծվում։ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, որ բանակցում են Ռուսաստանի հետ, բայց բանակցության արդյունքը հայ ժողովրդին չգիտես ինչու հայտնելու է ոչ թե բանակցության կողմերից մեկը, հայաստանի կառավարությունը, որը հաշվի Տուե Հայաստանի քաղաքացիների առաջ, այլ Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևը։ Այդ հանգամանքը վկայում է, որ Հայաստանը գազի գնի իջեցման վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ որևէ բանակցություն էլ չի վարում, այլ ընդամենը դիմել է խնդրանքով եւ խելոք սպասում է Ռուսաստանի որոշմանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի կանխատեսմամբ Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման այսօրվա հանրահավաքում հերթական անգամ հնչելու են իշխանափոխության ծեցված կոչերը, թերթն այնուհետև գրում է. Որքան էլ ցավալի է, սակայն հետս հետե ավելի ու ավելի սակավամար դարձող այդ հանրահավաքները վաղուց արդեն դադարել են գործոն լինելուց, եւ դա չտեսնելով ու նույն մարտավարությամբ շարունակելով, անդիմադիր այս ուժի ներկայացիչներն իրականում հիանալի նվեր են մատուցում իշխանություններին։ Իհարկե, մենք ամենևին կոչ չենք անում հանձնվելու եւ պայքարը դադարեցնելու, սակայն որքան կարելի է նույն մաշված հարթակից նույն մաշված դեմքերով, նույն մաշված հայտարություններն անել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նշելով, որ առաջիկա օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին, հայկական ժամանակը գրում է. Դիվանագիտական շրջանակները հայտնում են, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, առավելապես ԱՄՆ-ը, ջանք չեն խնայում գագաթնաժողովի ընթացքում Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանական կողմը արդեն պաշտոնապես հայտնել է, որ Ալիևը մասնակցելու է ԱՄՆ-ում սպասվող գագաթնաժողովին։ Իդեպ ԱՄՆ-ում է լինելու նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Տերևս պատահական չէ, որ սպասվող այցին նախորդեց Սարգսյանի այցը Մոսկվա։ ԱՄՆ այցին ընդառաջ Ալիևը 3 ազատ է արձակել տասնյակ քաղ բանտարկյալների, որոնց արկայությունն իրենց հերթին ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների սրման պատճառ էր դարձել։ Սահմանին հայկական կողմի 3-վա զոհնել խոսում է այն մասին, որ իրավիճակն առաջիկա օրերին ավելի է սրվելու։ Հիշեցնենք, Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպումը մեծ դժվարությամբ կազմակերպվեց 2015-ի դեկտեմբերին Բեռնում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններն այս փուլում փակուղային են։ Թուրքական կողմը շարունակում է ջանքերը Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու ուղղությամբ, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է. Մատաղիսի գործով քնչական գործողություններ իրականացրած ներկայումս ճանապարհային ոստիկանության պետ Արմեն Հակոբյանից 3 հետ ակրկրվեցինք Եվրոպական դատարանի վճռի մասին, համաձայն որի Հայաստանի կառավարությունը դիմումատուներին պետք է ընդհանուր առմամբ շուրջ 50,000 եվրո դրամական փոխհատուցում վճարի։ Ես տեղյակ չեմ այդ վճռի մասին և չեմ ուզում ասեկոսաներին պատասխանել, հրապարակին ասել է Հակոբյանը։ Փաստորեն իր քնչական գործողությունների արդյունքում պետությունն ստիպած է լինելու հարկատուներից հաշվին փոխհատուցել անմեղ դատվածների վնասները, իսկ Հակոբյանը չի ընդունում իր թերացումը, գրում է հրապարակ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Ստալինիզմը չի մահացել, ստալինիզմը ողջ է նախկին ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքում, եթե մինչև վերջանկեղծ լինենք, որոշ չափաբաժնով ստալինիզմը հատուկ է ցանկացած իշխանության, որհետև դրա ներկայացիչների նպատակն է մնալ աթոռներին։ Իսկ թե ինչեր են նրանք անում դրա համար, կախված է ոչ թե իշխանավորների բարի կամ չար լինելուց, այլ նրանից, թե ինչպիսին է քաղաքական համակարգը և հասարակությունը։ Բայց միայն ամբողջատիրական և հետամբողջատիրական երկրներում են ղեկավարներն այնպես դողում իրենց աթոռների վրա, որ այլ բաների մասին դժվարությամբ են կարողանում մտածել։ Միայն այդպիսի երկրներում է, որ հասարակությունն իմունիտետ չունի ստալինիզմի հանդեպ, և հակառակը, մեծամասնությունն իր երազանքները ներկայացնում է հետևյալ տեսքով. «Մի հատ հայրենասեր մարդ գար, բռունցքը սեղանին խփեր, ամեն ինչ դզեր»։ 25 տարի բրոնսկա սեղանին խփելը ստացվում է, բայց ոչ դզելու համար, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Դատական քաշքշուկը հայաստանյան ամենահայտնի երգիծական հաղորդումներից մեկի Սոսի հեղինակների շուրջ չի դադարում։ Ոստիկանությունը շարունակում է պնդել, որ գյումրեցի երիտասարդներն իրենց հաղորդումներից մեկում ոտնահարել են հայ ոստիկանի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում, սակայն, ներկային մարդիկ, ովքեր պնդում էին, որ ուրիշների արժանապատվության և պատվի ոտնահարման հարցում հայաստանյան ոստիկանությունը հավասարը չունի։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Սոս հաղորդման դեմ հերթական դատական նիստին այսօր խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներն էին եկել։ Հենց նրանք էին այն հաղորդման հերոսները, որում հնչած արտահայտություններից ոստիկանները վիրավորվել և հայց էին ներկայացրել հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի դեմ։ Հաղորդման ընթացքում կադրեր էին ցուցադրվել, թե ինչպես են ոստիկանները բռնությամբ ցրում նախագահական նստավայրի դիմաց Սևազգեստ ծնողների ցույցը։ Այսօր ծնողները դատարանում հարց բարձրացրին. Իսկ ով է իրենցից ներեղություն խնդրելու բռնության համար։
Ներեղություն խնդրել են ոստիկանությունը, ոստիկանության պետը ներեղություն խնդրել է, ինչ բարոյական իրավունք ունի, որ մեզ այն փողոցի, Բաղրամյան 26-ի փողոցի, այս փողոցից այն փողոցը քաշտա։ Ովքեր են այդ ոստիկանները։
Դրանք բացարձակ անմարդկային մոտիկացան մեզ։
Չեն ամաչում հլը մի բանել այն տղաներին, որոնք վերացական հաղորդում ա ում էր նվիրված։ Դե եթե իրանք, այո, իրանք տենց են վարվե, իրանց ա վերաբերվում։
Դատական նիստին տեսանկարահանումը արգելվեց իրավապահների պահանջով։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ պատրաստ են հրաժարվել 2 միլիոն դրամ գումարային պահանջից, բայց մյուս պահանջը ուժի մեջ է։ Հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանը պետք է ներեղություն խնդրի ոստիկաններից։ Դատարանը առաջարկեց հաշտության եզրեր գտնել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հրաժարվեց։ Նիստը կրկին հետաձգվեց, արդեն միջանցքում ոստիկանության ներկայացուցիչները հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանն էլ պնդեց, որ չի կարծում, թե վիրավորել է ինչ-որ մեկին, ուստի ներեղություն խնդրելն անիմաստ է։
Այնտեղ տարբեր արտահայտություններ կան, սապորել է պստման բաժին, գհու հենց ընենցիոտ ու նման արտահայտություններից։ Գիտեք, եթե վիրավորվել են, ուրեմն տեղ ունեցել են վիրավորվելու, հա, ես կոնկրետ ոչ մեկին չեմ վիրավորել, ոչ թե մարդիկ իրանց վրա են վերստում, ուրեմն մի բան կատակել։
Նիստը կշարունակվի ապրիլին, որպես վկայը ներգրավվի հաղորդման անձնակազմից Հայկ Բարսեղյանը, ով նույնպես պնդում է, որևէ մեկին չեն վիրավորել, և եթե ինչ-որ արտահայտություն որպես վիրավորանք է ընկալվել, ապա պետք է հասկանալ, թե ինչու։
Հարց, ով պետք է ներողություն խնդրի։ Կարող է պարզվի, իրանք պետք է ուրիշ մարդուց ներողություն խնդրեն, ոչ մեզնից, ոչ հանրությունից, այլ միգուցե այն մարդկանցից, ում որ քաշք ուտային փողոցով։ Կարող է պես եղնել, իրանց մտքով չի անցել։
Հովանես Նովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր, ինչպես եւ կանխատեսել էին օթերևութաբանները, Հանրապետության մի շարք շրջաններում ցրտահարություն էր օրեր շարունակ գյուղատնտեսության նախարարությունը հորդորում էր գյուղացիներին կանխարգել իջ միջոցառումներ, ձեռնարկել ծածկել այգիները կամ ծխահարել դրանք։ Ցրտահարությունների մասին լուրերի ֆոնին, սակայն Հայաստանի պետական լրատվական գործակալությունն Արմեն Պրեսն այսօր աչքի ընկավ մեղմացած ուշագրավ մի հաղորդագրության հրապարակմամբ, որից մի հատված կցանկանայի ներկայացնել առանց մեկնաբանությունների եւ առանց որևէ փոփոխության։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ մարտի 17-ին Արարատի մարզի Դալարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եփրեմ Քահանա Հարությունյանը եւ Արարատ գյուղի հոգևոր հովիվ Տեր Դավիթ Քահանա Սահակյանը Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակիչ Լևոն Նադարյանի ծիրանի եւ Խաղողի այգիներում կատարել են օրհնության կարգ։ Հոգևորականները խնկարկել եւ օրհնել են պտղատու այգիները Աստծո օրհնությունը խնդրելով ծառերին, ծիլերին եւ սերմերին, հաղորդում է Արմեն Պրեսը, հավելելով. Հողամասի սեփականատեր Լևոն Նադարյանը գործակալության թղթակցին ասել է, որ արդեն 6-րդ տարին է, ինչ նա այգին օրհնելու համար հրավիրում է Տեր Եփրեմ Քահանա Հարությունյանին, և իր իսկ խոսքերով աստծոզորությամբ ամեն տարի 2 հեկտար ծիրանի այգուց ստանում է 25-ից 30 տոննա բերք, այն դեպքում, երբ հարևան պտղատու այգիներ ընդհանրապես ծիրան չեն ունենում կամ նույն մակերեսով այգի ունեցողները ստանում են 500 կիլոգրամ բերք։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության Արմեն Պրեսի այսօր տարածած հաղորդագրությունից, թե ինչպես է Սուրենավանի բնակիչը դիմակայել անցած գիշեր տեղի ունեցած ցրտահարությանը, մենք անկեղծ ասած առայժմ տեղեկություն չունենք, սակայն Ռուզանգիշյանի օգնությամբ փորձենք ամփոփել այլ առավել ավանդական մեթոդներով ցրտահարությանը դիմակայած գյուղացիների վիճակը։
Արդեն քանի օր է գյուղատնտեսության նախարարությունը զգուշացնում է սպասվող ցրտահարության մասին, սակայն այգի գործներից շատերն այդպես էլ չեն կարողացել փրկել ծառերը, վախով հետևում են ջերմաստիճանի անկմանը։
Տարի այլ է 5 հատ, մի ծառից 5 հատ ծիրան են հավաքել, բայց ես չգիտեմ, ես սա ծրտահարված եմ։
Բոլոր գյուղատնտեսության նախարարության առաջարկները արել ենք, ջրել ենք, ջուր չնայած չկա, բայց ծուխ ենք տվել, մեր մոտ այսօր վիճակը այնպես է, որ մենք դեռևս հույս ունենք, որ 40%-ով բերքը կփրկենք։
Նախարարությունն օրեր առաջ անգամ բջջային հաղորդագրություններ էր ուղարկել, խորհուրդ տալով գյուղացիներին ծխահարել ու ոռոգել այգիները։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն էլ ջուր օգտագործող ընկերություններին հանձնարարել էր այս օրերին ոռոգման ջրի հարցը լուծել։ Արմավիրցիները, սակայն, այսօր դատարկ ջրամբարն էին ցույց տալիս։ Վերայցելած մյուս համայնքներում եւս գյուղացիները բողոքում էին խիստ անհրաժեշտ ջրի պակասից, նկարահանվել, սակայն չէին ցանկանում, մտավախություն ունեին, որ եթե տեսնեն ջուրն ընդհանրապես կկտրեն։
Ժամանակին չեն տեր, ժամանակի 4 օր առաջ ջրեին, մարդիկ չէին վնասվում։ Ինչ
չասի, ամառ աշխարհի մաճուն։
Ամառը ջուր չէ տալի, ոստանեն դնեմ մամաջանը։
Ասացի ամառ չի
ունի։ Ո՞ր ջուր կդամեն։
Մրկաշենցի Արտակ Հովանիսյանը դեռ չգիտի 132 ծառից քանիսն է բերք տալու, ռոկման ջուր չի ունեցել, ծխահարումն էլ արդյունք չի տվել։ Ցրտահարության իրական վնասի չափը մի քանի օրից կերևա, սակայն հիմա էլ գունաթափված բողբոջներից եզրակացնում է բերքն առաջ չի լինելու։
Գույնն արդեն խամրած է։ Առավոտյան, առավոտյան նայել եմ, այս նա մեջ այստեղ սառույց էր, բողբոջի մեջ սառույց էր, երեկի կերկրակ եմ վառել, քամին են կողմից էր, մուխ եմ տվել, բայց արդյունք չկա, էլի բողբոջան, նույն գույնի է, ցուրտը խապած երևում է, ջուրն էլ այսօր նոր ձվել են, եթե մինչ ասեն չերի, չեմ էլ ջրելու, ինչ կլինի թողան, ամեն ծառից 2-3 կիլո փամ որ էլի կասենք ուտելու ծիրան կլինի։
Կոտայքի մարզի մեկ այլ համայնքում քանաքեռավանում էլ գյուղացիների խոսակցությունների հիմնական թեման ծրտահարություններ։ Հիդրոմետ ծառայության տվյալներով այս գիշեր ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2 աստիճանով։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը 3 երեկոյան այցելել էր Արմավիրու Արտաշատ, հորդորելով գյուղացիներին ծրտահարությանը դիմակայելու համար լավ պատրաստվել։
Հնարավորություն կա պետք է օգտագործեք, էլի։ Տեսնենք, աստվածա որ ոչինչ
չի։ Աստվածա իրոքիսականից որ ոչինչ չի։
Գյուղացիները սակայն պետական մարմիններից ոչ թե խորուրդ, այլ հստակ աջակցություն են ակնկալում։
Սուտենաս լրիվս ան հիմիասմա որոքեք այդ քան ջուր ով կարա մատակարարի որ տնեն ամբողջ Արատյան դաշտը հայ նախալեռնային գոտին հետ ոնց կարար սաղին ջուր մատակարարը որ սաղ ջրի կամ ասմա ծուխ տրեք 1 հեկտարին 40 տեղ ծիծուխ տնես այդ գյուղացին ինչով տնի այդ 40 տեղը որ ասեն կանենք կոկնենք ոչ մի բան սրանց մնամա պարարտանույթ էր տան ձերի ծերի ռոկման ջրեր տան որ գոնե բաննի հաջորդ տարվա համար ծառերը բեր կազմակերպեն
Ռուզայն Գիշյան ազատություն ռադիոկայան Արմավիր Կոտայք Երևան
Անցած շաբաթերի որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն անսպասելի այցով մեկնեց Բաքու Ռուսաստանյան մամուլի տեղեկություններով նման չնախատեսված այցի պատճառը Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված ռուսական զենքի եւ զինամթերքի դիմաց վճարումների ուշացումն էր։ Բարբերականի տեղեկություններով այդ ուշացումների պատճառը միջազգային շուկայում ադրբեջանական նավթի գնի կտրուկ անկումն էր։ Բաքվում կայացած բանակցությունների արդյունքներից ի դեպ մինչ օրս որևէ հստակ տեղեկատվություն չի ներկայացվել ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, սակայն Մոսկովյան Կոմերսանտին այսօր հարցազրույց է տվել, որ ընդունում է, թե ռուս-ադրբեջանական տարաձայնությունները վերաբերում էին ոչ թե վճարումներին, այլ մատակարարվող զենքի որակին։ Մամեդյարովն այսօրվա հարցազրույցում չի շրջանցել նաև շփման գոտում ծագած լարվածության թեման։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կոմերսանտին Մամեդյարովի տված հարցազրույցից առանձնացնեմ Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հատվածները։ Նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Հարցին, թե ինչու սահմանին չի ստեղծվում միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմ, Մամեդյարովը պատասխանել է. Այդպիսի մեխանիզմ ստեղծելու անհրաժեշտության հարցը միտումնավոր կերպով օրակարգ է մտցնում Երևանը։ Ըստ նրա դա տեխնիկական հարց է, որը Հայաստանին պետք է հակամարտության իրավաքաղաքական համապարփակ լուծումից ուշադրությունը շեղելու, ստատուս քվոն պահպանելու և ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան շարունակելու համար։ Նա ասել է, որ հայկական ուժերը ադրբեջանական տարածքը լքելուն պես միջադեպերը իսպար կվերանան, հետաքննելու ոչինչ չի մնա։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեությունը ընդլայնելու կարգավորման գործընթացում բանակցային լրացուցիչ ֆորմատների մասին Մամեդյարովն ասել է, թե պետք չէ հեծանիվ հորինել։ Ըստ նրա, հակամարտության կարգավորման իրավական հիմքը վաղուց որոշված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին համապատասխան, որոնք պահանջում են ամբողջովին և անվերապահ հայկական ուժերի դուրս բերում Ադրբեջանի օկուպացված բոլոր տարածքներից։ Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց մանդատին համապատասխան պետք է գործնական քայլեր կատարեն և հայկական կողմին պահանջեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Սակայն Երևանը ամեն կերպ խոչընդոտում է այդ գործընթացը և համանախագահները դա հրաշալի գիտեն, Կոմերսանտին ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև ռուսական զենքի մատակարարումներին, ինչպես գիտեք, Մոսկվան հակամարտ երկու կողմին էլ զենք, սպառազինություններ և ռազմամթերք է մատակարարում։ Մամեդյարովը հերքել է վերջերս տարածված այն լուրերը, թե Ադրբեջանը ֆինանսական խնդիրների պատճառով չի կարողանում վճարել զենքի դիմաց։ Չլուծված ֆինանսական հարցերի մասին լուրերը ճիշտ չեն։ Մենք վճարումները կատարում ենք պայմանագրերին համապատասխան։ Ասել է, նա նշելով, որ խնդիրներ կան պայմանագրի կատարման հետ կապված, ստացվող սպառազինությունները պետք է համապատասխանեն պայմանագրերում ամրագրված տեխնիկական պարամետրերին։ Եվ նրա ասելով, Դմիտրի Ռոգոզինը Բաքու էր եկել հասկանալու այդ խնդիրները։ Նա լիակատար բացատրություններ է ստացել, հարցեր չեն մնացել, մի շարք կոնկրետ սպառազինությունների տեխնիկական պարամետրերը ուղղելու անհրաժեշտություն կա, և Ռոգոզինի խոսքերով դա կատարվելու է ամենամոտ ժամանակաշրջանում, ասել է Մամեդյարովը։ Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարումների կապակցությամբ Մոսկվային հղած բողոքի նոտայի մասին Մամեդյարովն ասել է, թե դա առաջին նոտան չէր, նոտայի բովանդակությունը խնդրանք էր, որպեսզի Ռուսաստանը, երբ զենք է մատակարարում Հայաստանին, հաշվի առնի, որ այդ զենքերը չպետք է հայտնվեն ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում. Եթե վերջնական օգտագործողը Հայաստանը լինի, ապա հարցը դուրս չի գա Մոսկվայի եւ Երևանի երկկողմ հարաբերությունների շրջանակից, բայց եթե զենքը հայտնվում է Ադրբեջանից օկուպացված տարածքներում, դա արդեն բոլորովին ուրիշ գործ է, Կոմերսանտին ասել է Էլմար Մամեդիարովը։
Ուղիղ 2 տարի առաջ պաշտոնական Մոսկվան հանդիսավորությամբ հայտարարեց Ղրիմի թերակղզու Ուկրաինայից Ռուսաստանի կազմանցնելու մասին։ Մի կողմից Ղրիմի և Սևաստոպոլի, մյուս կողմից Ռուսաստանի բարձրագույն իշխանությունների միջև Կրեմլում ստորագրված համաձայնագիրը Մոսկվայում որակում էին որպես պատմական արդարության վերականգնում 1954-ին Խորհրդային Միության ղեկավար Նիկիտա Խրուշչովի իրենց բնութագրմամբ կամայական որոշման օրինաչափ վերանայում։ Ռուսաստանում տիրող էйֆորիան, սակայն արևմուտքում որևէ մեկը չէր կիսում, ինչի արդյունքն էլ դարձան 2 տարի առաջ Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները, որոնք որպես հետևանք տնտեսական անկման աննախադեպ ցուցանիշների հանգեցին։ Չնայած այս ամենին Ռուսաստանում շարունակում են կարծիքներ հնչել, թե Ղրիմի և Ռուսաստանի միավորումը երկրի նորագույն պատմության ամենանշանակալի դրվագներից մեկն է, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մարտի 18-ը Ղրիմի բռնակացման օրն է, որը Ռուսաստանում անվանում են Ղրիմի և Սևաստոպոլի վերամիավորման օր։ Վլադիմիր Ժիրինովսկու առաջնորդած լիբերալ դեմոկրատները առաջարկում են մարտի 18-ը դարձնել պետական տոն և ոչ աշխատանքային օր։ Ամբողջ երկիրը այսօր բարձր տրամադրություն ունի, մարտիկ տոնում են ամենուր հավաքներ, տոնախմբություններ, համերգներ, մարտիկ Երևանից են արդեն տոնում։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը առաջարկում է մարտի 18-ը պաշտոնապես դարձնել ոչ աշխատանքային Կայնոր, ասել է պետական դումա կուսակցության խմբակցության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսեյ Դիդենկոն, նրա համոզմամբ մարտի 18-ը պետք է անվանել, մեջբերում եմ, ռուսաս հողերի վերամիավորման օր, չէ՞ որ խորհրդային միության փլուզումից անցած 25 տարիների ընթացքում Ռուսաստանն առաջին անգամ տարածքը վերադարձրեց իր իրավասության տակ, ասել է падգամավորը։ Միջդեռ արևմուտքում միանգամայն այլ տեսակետից են գնահատում մարտի 18-ը։ Եվրոպական միությունը մակին հորդորում է Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել նոր պատժամ միջոցներ։ Բրուսելը հիշեցնում է, որ 2014 թվականի մարտի 27-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է թիվ 68-262 բանաձևը, որով ապօրինի է ճանաչել Ղրիմի ընդգրկումը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում։ Եվրոպական միությունը ամբողջությամբ շարունակելու է Ղրիմի բռնակցումը չճանաչելու քաղաքականությունը, որի բաղադրիչներից են պատժամիջոցները, հայտարարել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Թիվ 68-262 բանաձևը պարտադրող ուժ չունի, այն առաջարկում է չճանաչել Ղրիմում 2014 թվականի մարտի 16-ի հանրաքվեի արդյունքները։ Գլխավոր ասամբլեան քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ է ընդունել բանաձևը՝ 100 պետություն կողմ, 58 պետություն ձեռնպահ, 11 պետություն դեմ։ Այդ երկրներն են Հայաստանը, Բելարուսը, Բոլիվիան, Վենեսուելան, Կուբան, Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետությունը, Մավրիտանիան, Նիկարագուան, Սիրիան, Սուդանը և իհարկե Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը իր հերթին հայտարարել է, որ չի ճանաչում Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները, թերակղզին համարում է բռնագրաված և շարունակելու է պատժամիջոցների քաղաքականությունը։
Sanctions against Russia are going to continue as long as they continue to violate the territorial integrity of Ukraine.
Պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ կգործեն այնքան ժամանակ, որքան Ռուսաստանը շարունակելու է խախտել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և չկատարել Մինսկի պայմանագիրը։ Դա չի փոխվի։ Դուք հարցնում եք, թե որքանով է դա արդար, ասեմ, սա արդարության հարց չէ։ Սա պատժամիջոցները պահպանելու և ստանձնած պարտավորությունները կատարելու պահանջով Ռուսաստանի վրա ճնշումը շարունակելու հարց է, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին։
You're asking me, is it fair? It's not about fair or not. It's about keeping those sanctions in place and keeping that pressure on until Russia is in full compliance with its obligation.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել է Ղրիմ, որտեղ հանդիպում է բնակիչներին և ծանոթանում է թերակղզին Ռուսաստանի տարածքի հետ կապող կամրջի շինարարության ընթացքին։ Կամուրջը կառուցվում է Կերչի նեղուցի վրա և պետք է շահագործվի 2018 թվականից։ Պուտինը այսօր Ղրիմում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեծ հարգանքով է վերաբերվում Ղրիմում բնակվող բոլոր ազգություններին։
Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму.
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է հայտարարություն, որում ասվում է, որ Ռուսաստանի վարչակարգը Ղրիմում ահաբեկումների և հալածանքների մթնոլորտ է ստեղծել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։